La fondaĵo de la Pola Energetika Grupo, akcia kompanio PoEGO, jam la kvaran fojon organizis artkonkurson Renkontiĝo kun arto, adresitan al lernantoj de bazaj lernejoj. La temo de la konkurso ligiĝis kun interpretado de la pentraĵoj de Vincent van Gogh. La ĵurio elektis 210 laŭreatojn el inter 3254 infanoj sendintaj desegnaĵojn, riĉajn je ravaj interpretoj de Van Gogh-tolaĵoj. Entute oni alsendis 571 verkojn pli ol en la pasinta jaro. La plej aktivaj estis infanoj el la klasoj 4-6. La artaĵoj de la plej aĝaj infanoj el la sepaj okaj klasoj distingiĝis per matureco, bonega tekniko, perfekta rego de koloroj, kaj tio signifas laŭ la organizantoj, ke naskiĝas nova generacio de artistoj. La laureatoj kiel premion ĝuos partoprenon en ekskursoj en unu el 7 naciaj muzeoj en la lando. Nunjare temas pri la muzeoj en Varsovio, Gdansko, Lublino, Krakovo, Vroclavo, Kielce kaj Szczecin. La vizitoj okazos ekde marto 2026.